Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o huliganizmu navijača na prostoru bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ubistva navijača fudbalskog kluba Sarajevo Vedrana Puljića u Širokom Brijegu i francuskog Tuluza Brisa Tatona u Beogradu ne mogu se nažalost tumačiti kao izolovani incidenti karakteristični za huligane na utakmicama širom sveta. Ovo nasilje treba posmatrati u širem kontekstu ambijenta na prostoru bivše Jugoslavije, u kome još dominiraju postratne traume zbog izostanka suočavanja sa odgovornošću za zločine, neraščišćeni računi, nacionalna netrpeljivost, osjećanje bez perspektivnosti zbog krajnje problematične tranzicije. Mladima koji odrastaju u takvoj atmosferi, uključujući neku vrstu izolacije jer nemaju mnogo mogućnosti da putuju po svetu, nasilje postaje neka vrsta subkulturnog simbola, ventila za praženje frustracije i mehanizam kojim teže da nasuprot zvaničnom uspostave svoj princip pravde i sistem vrednosti. Vlasti ne samo da su nemoćne da spreče vandalizam, već su i odgovorne za stvaranje ovakvog ambijenta, nečinjenjem, ali i svesnim kreiranjem društvenih odnosa koji su pogodni tlo za ovakve postupke. Čak bi se moglo reći da ispadi huligana u izvjesnoj mjeri odgovaraju vlastima jer se time skreće pažnja sa drugih problema. Tako umjesto vruće jeseni i štrajkova zbog posljedice ekonomske krize, u posljednje dvije sedmice ključno pitanje je stradanje navijača u Širokom Brijegu i Beogradu. Stručnjaci poput Ivana Čolovića podsjećaju da se istorija raspada Jugoslavije može opisati kao priča o evoluciji nasilja u jugoslovenskom sportu, posebno među fudbalskim navijačima, huliganima i postepenom prenošenju tog nasilja krajem 80. i početkom 90. godina na teren međuetničkih sukoba i velikonacionalne politike i odatle na bojno polje.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Stradanje navijača u Širokom Brijegu je mnogim još jedna potvrda da je sada atmosfera u Bosni i Hercegovini slična kao uoči ratova 90-ih, jer se huligani tretiraju kao patriote, a sport ponovo postaje neka vrsta predvojničke obuke. U nacionalno podeljenoj zemlji koju potresuju rasprave i oprečni stavovi ne samo o budućnosti, već i viđenju prošlosti, sportsko nasilje je samo vrh ledenog brega. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Nekoliko hiljada navijača i građana Sarajeva oprostilo se u četvrtak od Vedrana Puljića, navijača fudbalskog kluba Sarajevo, koji je ubijen u neredima u Širokom Brijegu. Protestovalo se na dva kraja države, u Sarajevu i Širokom Brijegu, svako iz svojih razloga s vječnim pitanjem ko je prvi počeo, i sve je otišlo daleko od sporta i fudbala i podsjetilo na 90. Nekadašnji jugoslovenski reprezentativac, član šampionske generacije Sarajeva, dugogodišnji sportski radnik Predrag Pašić podsjeća.
Ta priča o navijačima datira još i prije o besmislenog rata, jer ako se sjetimo da su stadioni i u bivšoj Jugoslaviji na kraju pri njenom raspadu korišteni u političke svrhe, ako se sjetimo Zagreba i sukoba s policajcem ili paljenja zastave na splitskom stadionu ili na Marakani, a jasno je da su ljudi u politici zloupotrijebili sport i od tada datira veza između politike i sporta. Vrlo često se navijačke grupe koriste u svrhu glasačkih mašina i sem toga dolazi još i kultura naših navijača, navijanja i svega onoga što je nažalost naša država.
Sukobi navijača nisu ništa neobično, dio su tradicije u Engleskoj, česti su u širom planete, ali u Bosni i Hercegovini ovakvoj kakva jeste uvijek je moguće pitati šta ili ko stoji iza. Koliko sporta, a koliko svega drugog ima na stadionima u Bosni i Hercegovini, govore navijači Sarajeva i željezničara koji su željeli ostati anonimni.
14 godina poslije rata još uvijek su nacionalne tenzije na ono između tri naroda na tako visokom nivou da je to strašno, kao da je rat jučer završio i apsolutno se ništa nije promijenilo u tom pogledu, a opće poznata činjenica da su fudbalski stadioni, ružno je reći, ali najpogodnije mjesto za ispoljavanje ti nacionalnih strasti. Najviše zbog toga dolazim, zbog svih tih sukoba među navijačkim skupinama. Nacionalnih i nenacionalnih nije bitno. Sad se pojavila neka priča, nakon dobrih rezultata reprezentacije, da je Čiro Bla Balažević, Ujedinitelj BH, da je reprezentacija BH ujedinila i Banja Luku i Trebinje i Sarajevo i ne znam zapadni dio Mostara i tako dalje i tako dalje. Ono koga što desilo u Širokom Brijegu, znači ispostavlja da ništa toga nije tačno, znači da su tenzije u Banja Luci iste kao što su bile u 92. 3. 4. 5. godine. To tako isto vrijedi za Široki Brijeg, zapadni Mostar, kompletan taj dio zapadne Hercegovine i najviše ti svi sukoba apsolutno bez ikakve dileme je posljedica ti veliki, veliki nacionalni tenzija koji su eto eskalirali nažalost tim prekšnjim događajem Širokom Brijegu.
U potrazi za odgovorima šta se i kako desilo u neredima u Širokom Brijegu prije nego je utakmica i počela, zvanične vlasti još uvijek tapkaju u mjestu. Još se ne zna kako se policijski pištolj iz kojeg je Puljić ubijen našao kod Olivera Knezovića i ko će odgovarati za njegov bijeg. Osam sudskih policajaca za koje se sumnja da su dopustili Knezoviću da pobjegne je privedeno, a potom pušteno na slobodu. Možda neredi u Širokom Brijegu i nisu bili motivisani etnonacionalizmom, ali sve što se dešavalo poslije pokazalo je kako vlast u Bosni i Hercegovini ne čini gotovo ništa da eliminiše uzroke problema, upozorava profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac.
Mislim da su političari ispustili iz ruku ovo sve što se događa i da oni ne mogu značajno ni da utječu. Ja mislim da bi vrlo brzo moralo da se nađu intelektualci, ljudi od utjecaja na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i da razgovaraju o tome šta bi trebalo učiniti da se prije svega uzroci jednog etnonacionalizma, jednog torovskog ponašanja konačno presijeku. Ako to ne uradimo, a evo neka to bude i moja inicijativa, i ako to i međunarodni faktor ne uradi, jer oni bi mogli da presijeku neke stvari u korijenu, Bosna i Hercegovina će doživjeti fijasko. I to u svim oblastima. Vidite da su kultura i sport najizloženiji, najranjiviji. U stvari mi ni ne znamo kakav sve eho i kakve sve teške reperkusije mogu imati naše podjele i naš nacionalizam.
Slično mišljenje dijeli i sociolog profesor Salik Fočo koji ističe da cijelo bosansko-hercegovačko društvo već 15 godina živi u nekom obliku nasilja, pa je logična posljedica povećana agresija i nasilništvo kod mladih.
To nasilje je prije svega političko, pa onda iz političkog nasilja derigiralo se pravno, pa ekonomsko nasilje, da bismo danas dobili nasilje na stadion. Ali ne treba zaboraviti da su stadioni u stvari arena društva, dakle preko kojih se preliva ili oslikava sve ono što se zbiva na društvenoj sceni. Danas smo došli da imamo mladu generaciju ili populaciju koji su već 20 godina i nešto i koji su u izvjesnom smislu odrasli samo u raznim oblicima konfliktnosti i nasilja i oni zaista i ne znaju za nešto drugačije ili vrednije.
Foču upozorava da je u posljeratnom periodu bosansko-hercegovačko društvo izgubilo stari sistem vrijednosti, a novi nikada nije uspostavljen. Tako mladi ljudi i ne znaju koji su to kriteriji uspješnosti, vrlina i vrijednosti koje treba graditi, jer ih niko tome i ne podučava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Srbija je u europskom vrhu kada je pitanje navijačko nasilje i njegove posljedice. Posljednji znak za uzbunu koji bi državu morao da pokrene na borbu protiv nasilja jeste ubistvo Francuza Brisa Tatona, navijača Toulouse, koji je na smrt pretučen u centru Beograda. Koketiranje pojedinih partija sa navijačkim grupama s jedne i nespremnost države da se suoči sa huliganima sa druge svakako ohrabruje nasilje. Jedan od posljednjih primjera jeste i odluka vlasti da zabrani paradu ponosa u strahu da bi nacionalističke grupe koje su se protivile toj manifestaciji mogle da izazovu incidente. Pripremio Zoran Glavonjić.
Na svakih 136 dana u Srbiji smrtno strada po jedan navijač, pokazuje najnovije istraživanje Udruženja sportskih novinara Srbije, koje je u 2008. godini sprovedeno u saradnji sa Ministarstvom za omladinu i sport, a ubijeni i napadači najčešće su stari između 18 i 26 godina. Kako tvrde sagovornici Radija Slobodna Evropa, uzroci za brutalne huliganske ispade su brojni, ali je sigurno jedan od najvažnijih ambijenta u kom se na prostoru Balkana živjelo posljednjih 20 godina. Snežana Marković-Samardžić, ministarka sporta Srbije, izjavila je za naš program da sve mlade ne bi trebalo povezivati sa huliganima, ali da bi razloge zbog kojih ljudi od 15 do 30 godina, koji najčešće i čine navijačke grupe, pribjegavaju nasilju, trebalo potražiti i u vremenu kom su stasavali.
Ko su danas oni koji imaju 20 godina u Srbiji? Imali su otprilike 3 godine kada su započeli sukobi u bivšoj Jugoslaviji. Imali su 5, 6 do 7 godina kada su uvedene sankcije. Imali su 15 ili 16 godina kada je ubijen premijer. Želim da vam kažem da su ti mladi ljudi bili neprekidno izloženi slikama nasilja i da je to za njih nasljeđeno stanje. To su dobili u svojoj mladosti.
Na sve to proteklih godina nadovezale su se nove političke turbulencije i tranzicije u kojoj mnogi ostaju bez posla, izolovanost mladih u Srbiji jer im za putovanja trebaju vize i dosta novca, dok su im pred očima tajkuni koji se sve više bogate. U toj situaciji, kaže za naš radio Nikola Simić, sportski analitičar, neki su potražili alternativu.
Mladi ne vide perspektivu, formirali su se određene grupe navijača i onda su se normalno iz tih grupa nametnuli i vođe navijača. Nije nikakva tajna da su navijači Zvezde i Partizana obasuti raznim privilegijama i oni su svoje navijanje pretvorili u neku vrstu profesije.
Blagonaklonost klubova i države prema navijačima dovela je do toga da najekstremniji pripadnici navijačkih grupa često prolaze nekažnjeno nakon učinjenog nasilja. Najveći broj huligana bude i uhapšen, ali kako kaže ministarka Snežana Marković-Samardžić, izveštaji govore da nakon toga nešto ne štima.
Šta je konstatacija? Samo 2,4% je bilo kažnjeno. Tu nešto nije u redu. Ja ne govorim da je ministarstvo pravde ili da su sudovi problem. Možda to nisu smatrali prioritetom. Možda nije dovoljno prikupljeno dokaze. Možda postoje institucionalni razlozi. To je ne implicira direktno ničiju odgovornost. Ne možemo prozivati jedni druge i apelovati jedni na druge beskrajno, nego moramo raditi.
Navijačke grupe od nastanka imale su veliku ulogu u srpskom društvu, kao na primjer početkom 90-ih kada su iz njihovih sastava regrutovani kadrovi za ratne dobrovoljačke jedinice. Navijači su svoju istorijsku rolu imali 5. oktobra 2000. kada su zajedno sa građanima rušili režim Slobodana Miloševića. Vođe nekih navijačkih grupa viđane su u obezbeđenjima raznih političkih lidera, dok su neki i sami postali političari. Sociolog Ratko Božović rekao je za naš program da su problematične navijačke grupe često manipulisane od strane političkih partija, najčešće od onih desničarskih.
Ja mislim da su navijači ove koje smo apostrofirali kao problematične izvođači radova. Jedan broj njih je zapravo vezan za one koji su htjeli da ih upotrebe i zlopotrebe. Krug nasilja potiče iz mračnih prostora socijalne neodređenosti ili jednog interesa koji se konstituiše zarad promjene onih koji su na vlasti, a da bi se osvojila ta vlast. Jer tamo gde je vlast, tu je uvijek borba za moć. A onda se, da bome, koriste sva sredstva, pa i najgora. Ovo su najgora sredstva, to znamo vrlo dobro. To je deo te naše balkanske priče u okviru balkanske noći u kojoj, kao što vidite, nikako da svane.
Jasno je, kaže Božović, da pojedine političke stranke ozbiljno računaju na navijače kao na značajno biračko telo, što se često lako može primetiti.
Kad imate ove naše lidere koji štite tu decu koja su kao nevina, ali su uradili po neko zločesto delo. Dakle, nismo ih samo nagovarali da čine to što čine, nego ćemo ih odbraniti da bi bili naši. U onome što je odbrana tih istih grupacija vidimo i one koji su ih nagovarali da to čine. Mislim da se tu krug nasilja zatvara.
Nakon ubistva francuskog navijača u Beogradu, država je objavila početak konačnog obračuna sa nasiljem i kao prvu meru najavila zabranu nekih navijačkih grupa. Tužilaštvo je zapretilo da će navijačima beogradskih klubova Partizan, Crvena zvezda i Rad zabraniti organizovano okupljanje i odlazak na utakmice. Dragan Koković, sociolog sporta, izjavio je za naš program da se to pitanje ne može rešiti na brzinu, već da je potrebna ozbiljna i široka društvena akcija.
Sad traje jedna kampanja i najgore je u kampanjama donositi ishitrene odluke. Sigurno da svaku vrstu ekstremizma treba zabraniti, ali bojim se da zabrana je kontraproduktivna, jer mi tako to i radimo. Znate, tu umjesto da uključe nas sociologe, socijalne psihologe da istražuju, oni onda samo vode kampanju kad se nešto desi i onda kad su u pitanju neki projekti, naravno nikome ne padne na pamet da se to istraži, da se to servira ljudima iz politike, da znaju kako da postupaju. I u tom smislu ja mislim da naše institucije moraju da se poštuju. Dakle, nije sad u pitanju opet da se donese neki novi zakon da se pooštri. Dovoljno je onaj prvi zakon koji je donet da se poštuje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ima specijalne ekipe za borbu protiv huliganstva, a neki od policajaca išli su na obuku i stručno usavršavanje u zemlje zapadne Evrope, kao što je na primjer Holandija, gde se znatno više novca nego u Srbiji troši na rešavanje tog problema. Željko Nikač, pomoćnik načelnika uprave policije MUP-a Srbije, izjavio je za naš radio da bi po uzoru na zemlje zapada prva mera u borbi protiv nasilja mogla da bude osnivanje centra za borbu protiv huliganstva u kojima bi se na jednom mjestu po brzom postupku procesuirali izgrednici.
Tužilaštvo, sud i policija zajedno da odmah deluju, to je model francuski i nemački, model kontinentalnog krivičnog zakonodavstva, da se odmah reaguje. Međutim, to je na kratke staze. Na duže staze potrebna dobra prevencija, kombinovani metod i stalno preispitivanje modela krivično-pravnog, prekršajnog i sociološkog. Ako procenimo da nam model policije u zajednici nije dobar, moramo da ga malo dotegnemo, kako se to kaže u slengu. Da malo tradicionalni koncept u nekom delu represija. Nama je važno da sve te ideje pokušava se implementiraju, a da ne trošimo sredstva zajednice.
Kako se proteklih godina dešavalo da predvodnici huliganskih ispada nekada ne budu uhapšeni, pojavile su se sumnje da neke vođe navijača imaju zaštitu i u policiji. Željko Nikač kaže za naš program da policija stalno radi operativne provere na terenu i da takve veze ne postoje.
Mi nemamo kao linije rada niti neki naši službenici neke bilo kakve van pravne veze sa navijačima i vođama navijača. Sve veze koje imamo, one su oficijalne, pravne, korektne, susreti sa vođama, redovni radni sastanci. Policija nema nikakav interes da eventualno nezakonito ponašanje bilo kogo tih ljudi štiti. Ako bi imala bilo kakvu, kako mi to kažemo, u slengu operativnu kombinaciju, ona bi morala da bude pravno valorizovana kroz normativne dokumenta i uz odobrenje javnog tužioca. Sve što imamo, to je na fonu zakona i zaštite interesa građana.
Vladin savjet za borbu protiv nasilja u sportu zaključuje da su fudbalski klubovi glavni krivci za probleme koje prave neki navijači, jer kako je navedeno, postoji sprega takozvanih navijača sa upravama klubova koje tom vezom ostvaruju svoje interese. Novinar Nikola Simić tvrdi da je to tačno.
I tako malo pomalo, kao kad kupite malo glava, pa ga hranite, odgajate i ne osjetite da je on porastao, a on poraste i onda vas pojede.
Dragana Đurića, predsjednika Partizana, čiji navijači su osumnjičeni za ubistvo Francuza u Beogradu, pitali smo da li je uprava tog fudbalskog kluba imala veze sa huliganima i njihovim nasiljem.
Nema dileme, to je suludo uopšte pričati o tome, verujte. Bukvalno nema nikakve veze, niti kad imala, mislim da nikad u istoriji Partizana to nikad nije imala. Nikad taj problem, nikad je kontakt tako imala. To je odgovorno tome. Dakle, neko ubije čoveka, dakle to nije najveće, to je kriminalstvo, treba država da se računa sa takvim kriminalcima i huliganima. I treba vidimo odakle su ti ljudi, kako su došli do toga. Treba vidjeti gdje ima, ko je povezan to, policija, država, to treba da ustanovi.
Navijačke grupe do sada se nisu oglašavale povodom najave da će ih država zabraniti. United Force, navijači Beogradskog fudbalskog kluba Rad, važe za grupu koja je desničarski orijentisana i koju su državni organi okarakterisali kao nasilnu. Jedan od pripadnika United Force-a za naš program rekao je da smisao njihovog postojanja nije nasilje.
Pa mislim da sve može i bez nasilja. Pa ja sam lično učestvovao u dosta gluposti, nikad nisam flašu uzao u ruke. Šta ti kažem, idem da gledam fudbal i ne idem da se bijem, ali naravno, ako druga grupa hoće se bije, mislim, pa naravno, tu smo svašta. Glupo je, evo šta, tamo u Širokom su radili i pištolji, mislim da je to već previše.
O nameri države da ih zabrani, ovaj navijač Rada kaže.
A mislim da se radi o totalnoj represiji, stalno nam prete nekim zakonima, pozivaju se na Englesku, uopšte mi nijasno. Evo u Engleskoj desilo se 100 gluposti ove godine, bilo je 5 uletanja masovnih na teren, mislim nek pogleda bilo ko, Millwall, West Ham, ništa nije postignuto s nekim traobalnim zakonima. Ljudi koji će prave gluposti, oni će ih prave, treba se ustanoviti konačna odgovornost, a zabraniti grupe navijača, to je, mislim, tamo i glupost, iluzorno i ne znam koga plašati. Svaka država bi mogla mnogo više da uradi ako bi edukovala ljude, pričala im da to ne valja, kada bi pričali i ljudima koji hoće na utakmici da putuju, da ih obavijeste da to nije zezanje.
Kako će se Srbija izboriti sa huliganskim nasiljem, pokazat će vreme. Za sadašnje stanje, zaključuje sportski analitičar Nikola Simić, ipak je najodgovornija država.
20 punih godina dopušta nasilje, pravila je nekakve zakone koje nije primjenjivala i mislila je da su to marginalne stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I u Hrvatskoj u više navrata bilo ozbiljnih incidenata koje su izazivali navijači. Kako kaže sociolog Dražen Lalić, u posljednjoj trećini prošlog veka, od kada postoji navijačka subkultura u Hrvatskoj, muževi su ubijali žene, Srbi, Hrvate, katolici, pravoslavce, čak i heteroseksualci, homoseksualce, ali se nije dogodilo da je navijač ubio navijača. Zabeležio Goran Vežić.
Kad prijateljske utakmice prvoligaša sa trećim ligašem postanu rizične, onda je vrijeme upitati se ne samo kuda ide nogomet, nego kuda ide društvo. Prošlog utorka utakmica u Baškoj Vodi između domaće Uranije i Hajduka prekinuta je u 30. minuti pri rezultatu 0-0. Najprije su navijači Hajduka bengalkama bojali unutarnji prostor igrališta, a nakon toga su stali bacati boce u teren. Oglušivši se na molbe kapetana Bijelih Josipa Skoke, zasuli su teren staklenim i plastičnim bocama, pa je susret prekinut. Dugo najavljivan susret trebao je biti praznik nogometa, ali po tko zna koji put mirni navijači morali su strahovati za živu glavu umjesto da uživaju igre. Na utakmici je bio i tajnik Hajdukove navijačke skupine Torcida Stipe Lekić.
Ja sam osobno bio na utakmici, ljudi su pili, ljudi nisu znali ni šta rade ni ništa. U par ono narata smo pokušali to intervenirati, spriječiti, ali teško je bilo. Ali, kažem, ogorčen sam opet sa svima što je bilo i još bi se jedan put ispričao stvarno svima dole i organizatoru i sve.
Tako u izgredi na stadionima su dozlogrdili vođama Torcide. Oni najavljuju obračun s divljacima, a Stipe Lekić tvrdi da za to imaju snage.
A naravno da ima, vi ste vidjeli da mi već zadnjih par godina kako smo uveli i red na sjeveru i općenito na utakmicama. Ali znate, uvijek ima pojedinaca, uvijek će ih i biti. I to je ne samo kod nas, nego općenito svugdje u svemu.
I Stipu Lekića su potresli događaji u Širokom Brijegu.
Gledajte, to nekako izlazi iz ovih navijačkih domena. Po mome to nije nikakav navijački obračun. To je došlo do jednog velikog, šta ja znam, sukoba. Ne znam, na nacionalno, na nečemu. Mislim, tužno je, ali žao mi je, naravno. Ne želim da igdje ima stradalih u bilo čemu, a kamoli u ovakvim navijačima. Ali nije trebalo doći do toga nikako.
Zagrebački Dinamo je nakon incidenta u Širokom Brijegu i nakon događaja na utakmici u Baškoj Vodi odlučio otkazati sve svoje prijateljske utakmice. Tako je otkazan i prijateljski susret protiv NK Trnje koji se trebao odigrati povodom obilježavanja 85. godišnjice toga kluba. Takva odluka je motivirana i činjenicom da meta navijačkog bijesa, u ovom slučaju Bad Blue Boysa ili jednog njihovog dijela, nisu samo protivničke navijačke skupine, nego i sami izvršni do predsjednika kluba Zdravko Mamić. Tako se Mamiću ne skandira samo u Zagrebu, nego i u Temišvaru, gdje su ga navijači napali pred utakmicu Europske lige. Zbog velikih nereda u Temišvaru, Dinamo čeka kazna da narednu utakmicu s Ajaksom u Maksimiru igra pred praznim tribinama. Službene utakmice se igraju pred praznim tribinama, a prijateljske se otkazuju. To pogađa navijače, Stipe Lekić.
To sigurno nije put. Mi živimo za utakmice svi i nije to rješenje. Uvijek se može naći neko drugo rješenje, znači dogovor o nekim kompromisom ili bilo s čim. Stvarno više vrijeme da se, mi moramo među sobom to raščistiti, stati na kraj takvim ljudima.
Jesu li spremni na suradnju s policijom?
Mi do sad naravno imamo uvijek suradnju neku sa, mislim suradnju, mi moramo imati suradnju s policijom kad organiziramo autobuse, kad pripremamo koreografije, kad pripremamo zastave za derbi, za bilo koju utakmicu. Dakle, koji do sad, nema tu nikakvih nekih promjena i nečega ono.
Torcida je na ratnoj nozi s upravom Hajduka, je li spremna surađivati i s njima?
Za sad situacija kakva je, takva je, vidit ćemo. Surađivat ćemo s kim god treba, samo da ide na bolje.
Poslije svega je ključno pitanje, ima li nogomet više smisla?
Gledajte, sigurno da se gubi smisao, svak se pita pa šta je ovo došlo. Meni moja mater osobno kaže, pa čekaj, šta je ovo, pa baš kao ovdje, to su naši ljudi, naša. Šta je najgore, nije u nijednom trenutku došlo do nikakvih izreda međusobno s narodom, kaže vam, pojedinci, bit će alkoholiziran stav, ne znam kakvi, ono, u jednom trenutku su počeli bacati te boce i...
Kaže tajnik splitske Torcide Stipe Lekić, koji je bio jedan od onih koji su prigovarali o oštrini hrvatskog zakona o navijačima. Hrvatska vlada ga je donijela potaknuta tužnom statistikom koju je pred njegovo donošenje iznijela potpredsjednica vlade Đurđa Adlešić.
U tučnjavama na stadionu i oko stadiona ozlijeđeno 324 osobe, 54 policijska službenika, 32 osobe su od toga teže ozlijeđeno. Da je u neredima oštećeno 38 autobusa, 31 službeno vozilo MUP-a, 141 osobni automobil, 35 tramvaja i 7 željezničkih vagona.
Uz to hrvatski klubovi i reprezentacija su platili više od 3 milijuna miliona eura kazni. Zakon o navijačima poštrio je mjere protiv njihova huliganizma. Na stadionima inače situacija bolja, ali se sukobi prelijevaju izvan stadiona. Navijačke skupine se mlate i po hrvatskim cestama, daleko i od stadiona i od gradova. Mogao bi se nogomet zabraniti, ali to ne bi iskorijenilo mržnju i frustracije. Ona bi se prenijela na druge terene. Oni koji bi trebali govoriti protiv mržnje znaju je raspirivati. Kad je profesor sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nino Raspudić nakon incidenta u njegovom rodnom gradu Širokom Brijegu u jednoj emisiji HTV-a prigovorio i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini obožavanom Miroslavu Ćiri Blaževiću, dobio je sljedeći odgovor.
Ja ne znam kako se ovaj mladi filozof zove s bradom. On mi liči na Dražu Mihajlovića kad meni zamjera što sam uz Tuđmana. Da nije bilo Tuđmana, ti ne bi sjedio tu.
Snažniji od Ćirine uvrede, koji to sebi onako arlekinski dozvoljava, odjeknuje smijeh voditeljice Hloverke Novak-Srzić, inače glavne urednice informativnog programa HTV-a. Istog dana, prošlog utorka, su Petru na Braču je održana ljetna škola demokracije s naslovom Da li je mogući identitet bez mržnje i netrpeljivosti. Predsjednik predsjedništva BiH Željko Komšić je radi sukoba u Širokom Brijegu otkazao dolazak na ovaj skup, a hrvatski predsjednik Stipe Mesić je govoreći i o tome i o stvarnostima Zapadnog Balkana rekao.
Uzore se tražilo u notornim ratnim zločincima, koje se nedopustivom revizijom povijesti pretvaralo u domoljube i nacionalne heroje, kao i u idejama što ih je civilizirani i demokratski svijet davno osudio i davno odbacio. Danas smo u situaciji da se suočavamo s posljedicama takve iz temelja pogrešne politike. I ne samo s posljedicama, nego i s njezinim nastavljanjem, mada ona, barem ovdje u Hrvatskoj, nije više službena politika. Nije dakle politika koju bi zastupala aktualna vlast. O tome da ja ne zastupam, ne moram posebno govoriti, jer o tome koju politiku ja zastupam, ja to svaki dan i tumačim. No u međuvremenu, nekoliko je generacija mladih mentalno zatrovano, a to trovanje kroz neke medije iz određenih političkih krugova, pa i sestrade, traje i dalje. I ta politika, otrovna politika, živi, da tako kažem, u mozgovima ne malog broja upravo mladih ljudi. A u ostalom, vidite, i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine nije došao upravo radi toga o čemu ja sada govorim.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Europa o navijačkom nasilju na prostoru bivše Jugoslavije. Pripremili Žana Kovačević, Zoran Glavonjić, Goran Vežić i Dragan Štavljanin.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik Radija Slobodna Evropa vodio je Gojko Mišković, čelnik nevladine organizacije Otvoreni lice iz Sombora.
Ne mogu da ne primetim veliki, usudio bih se reći nikada veći broj prosjaka raspoređeni po celom prostoru tržnice. To su živi dokazi dugotrajne krize i epidemije siromaštva.
Za naš program govori i Andrej Nikolaidis, pisac i kolumnista iz Podgorice.
Mislim da je identitet ne ono što nam je dato i svakako ne ono što dobijamo uđenjem, nego doslovce ono što steknemo tokom života i pravo govoreći čini mi se nespornim da se identitet naš svakoga dana mijenja, to je jedan entitet u stalnoj promjeni.
U ovoj emisiji posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom protekle sedmice u našem programu. Sastanak u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva, zvaničnika SAD i Evropske unije sa liderima političkih partija BiH, završen kraće dočekivanog. Lider SDP-a Zlatko Lagundžija to ovako objašnjava.
Razlog zašto smo danas ovako brzo završili je taj što su očigledno naši međunarodni sagovornici s pravom zaključili da pozicije vladajuće trojke i vladajuće petorke su još uvijek toliko daleko da teško da bi danas oni mogli da se dogovore oko nečeg više osim da je danas petak.
Kako je izgledalo pre 9 godina današnji dan u Beogradu i što danas kaže profesor Ljubiša Rajić povodom petooktobarskih promjena?
Nema više ne Srbiju koju smo živjeli.
Većina nas mislila da će se sve preokrenuti u roku od nekoliko meseci ili možda 2-3 godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dnevnik radija Slobodna Evropa ove sedmice vodio je Gojko Mišković, čelnik nevladine organizacije Otvoreni lice iz Sombora.
Subota, 3. oktobar. Ustajemo kasnije, posle ispijene kafe dobijem zadatak, pravac pijaca. A tamo bogatstvo boje iz svih plodova koje bačka zemlje rađa, a marljive ruke oberu i donesu pred oči kupaca. Ceo spektakl dešava se u gradskom jezgru, posetilaca je mnogo, kupuje se obično posle obilaska svih tezgi. Obavezno sretnete mnoštvo poznatih lica, uz obavezne razgovore koji prete da ugroze planirano vreme za ručak. Verovatno je tako bilo na agorama Stare Grčke ili na forumima gradova širom Rimske imperije. Ipak ne mogu da ne primetim veliki, usudio bih se reći nikada veći broj prosjaka raspoređeni po celom prostoru tržnice. To su živi dokazi dugotrajne krize i epidemije siromaštva. Nedelja, 4. oktobar. Sticajem sasvim posebnih životnih okolnosti, mala porodična zajednica Miškovića, koji osim mene čine i supruga Sonja i sin Milenko, ima privilegiju da dovoljno vremena tokom radnih dana provodi zajedno. Zbog toga se zna desiti da nedelju posle podne provodimo na posebnim zadacima, među drugarima, prijateljima ili rodbinom. Odlazeći po štampu, još jednom sam se osvjedočio postojanje ciničnog igrokaza tranzicione Srbije na ulicama Sombora. Dok očajni gladni radnici nekada uzornog poljoprivrednog kombinata Graničar već dve nedelje teškim poljoprivrednim mašinama blokiraju prilaz gradi nekada dične baš bodroške županije, sindikalni čelnik muku muči kako da se iskobelje iz afere prodaje dečijeg odmarališta na hrvatskom Jadranu. Kao da mu taj do zla boga sumnjivi posao nije dovoljan teret na savesti i pred licem justicije, pa je mrežu svojih kombinacija obogatio nemogućim planom naziđivanja u zaštićenoj zoni grada, tik u zadužbinu patrijarha Georgija Brankovića iz 1910. godine. Sve to začinjeno je pokušajem brzopotezne deložacije privatne radiotelevizije, jer baš oni smetaju da otpočne nadgrađivanje privatnih stanova za sindikalistu i sindikalistinje. Takve pojave među savremenicima stari Rimljani su komentarisali rečima o tempora, o mores, grdna vremena, sramotni običaj. Dva milenijuma kasnije preostaje nam jedina upitanost da li ima granice poročnosti u ljudskom rodu. Ponedeljak, 5. oktobar. Na ovaj istorijski datum priuštio sam sebi kratko, sasvim intimno podsjećanje na 5. oktobar 2000. od čega smo pošli ulaskom u višestranačje 1990. gde smo svi mi bili toga dana pre 9 godina i gde smo danas. Da li je moguće prijateljstvo među akterima političkog života? Moje mišljenje je da najveći upliv na način delovanja na javnoj sceni, ali ishod društvenih tokova ima karakter ličnosti i kućno vaspitanje. Sve ostalo jesu nijanse i medijsko ulepšavanje i spinovanje. Utorak, 6. oktobar. Jutro započinje neugodnim čekanjem da se nastave dogovori o probnom korišćenju ekološki poželjnog biogoriva u jednoj javnoj ustanovi grada Sombora. Umanjivanje budžetskih sredstava dovodi korisnike u veoma tešku situaciju koja se mora prevazilaziti novim rešenjima. Kako to već ovde biva, sastanak je morao da bude odložen za petak. Svi mi koji smo visili na čeviluku zlovolje inertnosti lokalnih pisara i politikanata, izgubili smo celo prepodne uz velike doze razarajućeg nerviranja i frustracija. Nadam se da takve epizode razočarenja neće osujetiti rad na strategiji energetske efikasnosti, koja može da bude glavni oslonac za izlaz iz lokobnog, ali nedovoljno prepoznatog energetskog siromaštva. Sreda, 7. oktobar. Ustajem ranije nego obično jer putujem u Beograd. Nevladina organizacija Centar za razvoj civilnog društva iz Renjanina organizuje okrugli sto na temu verska prava u Srbiji, između norme i prakse. Iako ne znam ko su učesnici i profesionalni ugled Snežane i Vlade Ilića, dovoljna su garancija za uspešan događaj. Iako mi je prolazno vreme u Novom Sadu bilo odlično, tek na autoputu stvari dolaze na svoje mesto. Čekamo u koloni više od pola sata, iako se ne vidi zbog čega policija i putari zaustavljaju saobraćaj. Istina da auto imam radio koji automatsko prima informacije o stanju na putevima, međutim taj dragoceni medijski servis izgleda da ne funkcioniše kod nas. U samom Beogradu saobraćajne gužve trenutno nema, te uspeo da stignem do medija centra. U toj istoj zgradi je počela sa radom tada nepodeljena Demokratska stranka. Prvi put posle 1997. godine prelazim njen prag, iako sam u prethodnom periodu tu proveo mnoge sate i dane. Osnovni greh u odnosu na delovanje tadašnjeg stranačkog vrha bio je moj autonomističko-regionalistički stav u odnosu na status Vojvodine, a 1998. godine sam postao suvišan i u Somboru, jer sam nastojao da ostvajanje većine u Skupštini konačno isprovedem u delo obećanja data građanima. Sve što je rečeno na okruglom stolu bila bi odlična osnova za kreiranje politike države u toj oblasti, ali to nije u fokusu političkih stranaka u Srbiji danas. Tih nekoliko sati u medija centru može se sažeti u stih Balaševićeve balade Izbeglica iz besmisla. Četvrtak, 8. oktobar. Stigao je poziv iz Hrvatske, tačnije Baranje, da pomognem u pronalaženju tima koji bi učestvovao na ženskom odbojkaškom turniru povodom proslave Dana Belog Manastira 11. novembra. Već posle dva telefonska razgovora učesnik iz Sombora je pronađen. Za nekoliko dana Baranci će doći u naš Ravangrad, uklanjajući na taj način koprenu podozrenja i omraze iz poslednje decenije 20. veka. Petak, 9. oktobar. Prispela je pismena potvrda Helsinškog odbora iz Osijeka, kojom potvrđuju moje učešće na tribini koje organizuju naredne nedelje. Iščekujem tehničko uputstvo Atlantskog saveza Slovačke kako da premostimo viznu barijeru, jer sam pozvan da budem akter konferencije New Challenges Better Opportunities u Bratislavi 3. nedelje oktobra. Tema skupa jeste novi pristup euroatlantizmu. Bivajući njihov gost 2005. godine, brzo sam uočio suštinsku razliku u odnosu na Srbiju. Nevladin sektor se u Slovačkoj shvata i tretira kao partner, a ne kao konkurent vlasti. Ta sinergija zdravog razuma sigurno je zaslužna za uspešnu tranziciju i transformaciju njihovog društva i države. Quo vadis, Srbijo?
Slušali ste dnevnik koji je za naš radio vodio Gojko Mišković, čelnik nevladine organizacije Otvorene lice iz Sombora. Od danas do iduće petka dnevnik će pisati Ružica Komar, pesnikinja iz Bileće.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je Andrej Nikolaidis, pisac i kolumnista koji spada u prvi red hrabrih i odvažnih koji se pisanom reči bore za ono što danas zovemo sloboda misli, reči i govora. Zanima ga aktualna politička i društvena dešavanja, svojim stilom pisanja nikog ne ostavlja ravnodušnim, razgovarala Dinka Jurković.
Rođeni ste u Sarajevu, živite tamo sve do 4. razreda gimnazije kada zapravo zbog rata odlazite u Crnu Goru. Za vas kažu da ste bosansko-hercegovač, crnogorski, albanski pisac, kolumnist grčkog porijekla.
Kad se ovako poređa biografija, jasno je da to u jednoj dimenziji nije moja zasluga, jer prosto moje porijeklo i kompleksnost tog, kako ga obično zovemo, identiteta, odnosno moga porodičnog nasljeđa, odnosno tradicije, je takve prirode da je prilično teško zamisliti da se ja mogu opredijeliti za samo jedan od tih identiteta, a naročito je teško zamisliti da bih mogao u ime tog identiteta mrziti one druge. Tako da ja prosto to zbog toga, što zbog svoje naobrazbe, što zbog porodičnog odgoja, mislim da je identitet ne ono što nam je dato i svakako ne ono što dobijamo uđenjem, nego doslovce ono što steknemo tokom života, i pravo govoreći čini mi se nespornim da identitet naš svakoga dana mijenja, to je jedan entitet u stalnoj promjeni, i ukoliko bismo tako tretirali identitet, mislim da bi mnogi od sukoba i problema koji imamo na ovim prostorima bili prosto relaksirani, bili prosto nemogući. I ne znam, mislim da ništa što nazivamo svojim identitetom nije vrijedno mržnje, a naročito nije opravdanje za mržnje.
Ipak izabrali ste jednu malu državu, rekla bih malo mjesto da za život. Međutim, rekla bih, uzbuđenja vam ne nedostaje.
Pa svijet je danas tako strukturisan da vi ako živite u Ulstinju možete imati manje više sve informacije kao i onaj koji živi na Manhattanu, osobito ako ono što vas interesuje nekakav svijet umjetnosti i teorije. Prosto protok informacija je takav da se čini doista izlišnim nastojati da se živi u centru nečega. Uostalom, nije više jasno u ovako decentriranom svijetu na šta se misli, centar čega. Meni ta situacija mnoštva i osobito ta situacija ruba, što Ulcinj nedvojbeno jeste, on je čak i u bivšoj državi Jugoslaviji bio krajnji rub ovamo istočno ka Albaniji. Meni je ta situacija vrlo interesantna, tim prije što, kako kaže moj prijatelj Baša Brković, po tim rubovima stalno se dešava neko vrenje. Stalno se dešavaju neke uzbudljive stvari, i u ostalom, kada se dešavaju promjene, one se prvo dešavaju na granicama, na rubovima, i otud mislim da onaj ko stoji na rubu uistinu vidi više, odnosno ima bolju perspektivu i lakši pristup onome što dolazi od onoga koji je u samome centru, a koji je po pravilu zapravo onaj koji posljednji dozna novost.
Vaš stil pisanja je beskompromisan, rekla bih drzak, on provocira, on traži reakciju. Nju imate?
To je dakako samo iz moje perspektive. Ja sam siguran da ljudi koji imaju drugačije poetike imaju jednako uvjerljivu, ako ne i uvjerljiviju argumentaciju od mene, ali mene se čini da je naše iskustvo 90. i čak 2000. bilo tako ekstremno, da je slom svega onoga što smo zvali svojim svijetom, a prije svega slom čovječnosti, bio tako ekstreman i tako potpun da nije mogao biti zahvaćen nekom vrstom konvencionalne poetike. Ja prosto ne mislim da deskriptivno pismo u kojem se insistira samo na stilu je dostatno da zahvati užas onoga što se desilo u Bosni. Sasvim sigurno nije ni moj agresivni, kontemplativni stil, ali mislim da jednostavno metež koji pokušavam proizvesti tim pismom na izvestan način ipak reflektuje metež koji je rat unio u naše živote. Prosto mislim da na sličan način na koji je to svaki rat, je li, i prvi je bio takav i drugi je bio takav, ali za nas koji smo živjeli u nekoj vrsti Edena, da kako na kraju se pokazalo važno da kakav je bila bivša Jugoslavija, iskustvo raspada te zemlje i ono što smo mi bili u stanju učiniti jedan drugome, jednostavno je vodilo ka tome da se moramo propitati prije svega ko je čovjek koji je toliko godina živio pored nas, a potom i ko smo mi i što smo mi spremni napraviti drugom i ime čega.
Kako vidite Crnu Goru danas? Slobodna, nezavisna država. medije.
To što se dešava sa sudstvom u Crnoj Gori je doista maligno i mislim da taj pravosudno policijski aparat je jezgro onoga što je loše u Crnoj Gori. Prosto to uopšte nije usaglašeno sa bilo kojim od načela Evropske unije kako je Crna Gora navodno teži. U donošenju presuda ni najmanje se sudije ne obraćaju na praksu suda u Strasburu. To sudstvo je ostatak jednog totalitarnog sistema i vjerujem da u trenutku kada to sudstvo napokon bude reformisano, će i Crna Gora prodisati. Sa druge strane, mnoge su se dobre stvari desile u Crnoj Gori. Crna Gora jeste ne samo u posljednje 3 godine svoje nezavisnosti, nego i gotovo u posljednjih 10 godina napravila izuzetno značajne iskorake. To je ipak danas država u kojoj je mnogo ugodnije živjeti nego što je to bio slučaj. Ipak država koja je uradila mnogo toga na etničkoj toleranciji i ipak danas država koja nije pod kontrolom crkve, što je strahovita prednost ukoliko vidite koliki je utjecaj sveštenih lica i uopšte klera u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, na primjer.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa bio je Andrej Nikolaidis, pisac i kolumnista iz Podgorice.
slobodnaevropa.org.
U nastavku programa posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našem programu tokom protekle sedmice. Najprije o sastanku u vojnoj bazi u petak Butmir kod Sarajeva, zvaničnika SAD-a i Evropske unije sa liderima političkih partija Bosne i Hercegovine. Na ovom skupu koji su mnogi nazivali mini Daytonom nije bilo dokumenata o načinu rješavanja aktualnih BH problema. Domaćim liderima je ostavljen rok od 10 dana da rasprave i postignu konsenzus o pitanjima koje su i međunarodni zvaničnici predstavili. Detalje predstavnici Europske unije i SAD-a nakon sastanka nisu htjeli da saopšte, osim što su kazali da je krajnje vrijeme da se BiH pridruži zemljama regije na putu ka euroatlantskim integracijama. Sastanak je označen kao historijski jer je prvi put nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma razgovarano o ustavnim promjenama i načinima kako bi se Bosna i Hercegovina približila euroatlantskim integracijama. Učesnici razgovora različito su prokomentarisali ishod, a na osnovu njihovih izjava je vidljivo kako i dalje imaju dijametralno suprotne stavove najvažnijim pitanjima za budućnost BiH. Nastavak razgovora dogovoren je za 20. oktobar. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kaže da su ustavne promjene bile osnovna tema razgovora sa liderima bosansko-hercegovačkih političkih partija, prvenstveno na koji način unaprijediti funkcionalnost države i približiti zemlju Europskoj uniji i NATO savezu. Ispunjavanje 5 ciljeva i 2 uslova koji su neophodni da Bosna i Hercegovina krene prema euroatlantskom putu, kaže Incko, bit će osnova za razgovore u narednih 10 dana. Prvi čovjek međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini ističe i kako su lideri stranaka bili konstruktivni tokom razgovora sa predstavnicima američke administracije i Europske unije. O tome koliki je značaj današnjeg sastanka, Incko kaže.
Važno, što bih rekao, posle 14 godina posle Daytona, prvi put na ovakvom nivou da se vedu razgovori i ove nedelje i 10 dana pregovori. Ja mislim to je važan znak da međunarodna zajednica želi da Bosna krene dalje, da ona ide od Daytona prema Briselu i da je to zajednički napor i Amerike, Europe i predsjedavajuće zemlje, sada Švedske. I najbolji dokaz da je taj napor zajednički i da je ozbiljan je da oni se vraćaju za 10 dana već.
Butmirski sastanak i ono o čemu su razgovarali lideri stranaka su različito prokomentarisali. Na osnovu njihovih izjava vidljivo je da i dalje imaju dijametralno suprotne stavove o najvažnijim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine. Ipak, najkonkretnije podatke o tome šta im je ponuđeno tokom sastanka za naš radio daje predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Moglo bi se raditi o aprilskom paketu plus, ne puno plus, ali plus, koji obuhvata pored ustavnog dijela ustavne reforme, bilo je pitanje državne imovine. Obećano je da ukoliko postignemo dogovor, do nove godine Bosna i Hercegovina će moći aplicirati za kandidatsko članstvo u Evropskoj uniji, biti stavljena na bijelu Schengen listu i ubrzani put u NATO.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ističe da se tema sastanka odnosila na evropske integracije Bosne i Hercegovine. Da bi Bosna i Hercegovina mogla da aplicira za kandidatski status Evropske unije, kaže Dodik, uslov je zatvaranje OHR-a.
Ono što smo rekli jasno, da ne želimo da vidimo
situacije u kojoj se 5 plus 2 širi na 5 plus 2 plus 1. Mislim da to nije fair i da ne želimo da vidimo taj razvoj. Neki su to identifikovali kao potrebama za ustavnim promjenama. Jasno smo rekli da mi iz Republike Srpske smo strana potpisnica aneksa 4 Dejtonskog sporazuma, to jest Ustava Bosne i Hercegovine, i same institucije Republike Srpske mogu davati svoju saglasnost za eventualne korekcije samog Ustava. Ostaje da se razgovara u narednim danima, vidjet ćemo na koji način će to ići. Mi mislimo da ne treba mijenjati Ustav Bosne i Hercegovine, mada je Narodna skupština ranije donijela jasnu odluku da se u tim razgovorima učestvuje.
Za stranku za BiH, odnosno njenog lidera Harisa Silajdžića, najvažnije pitanje je raspodjela državne imovine. Silajdžićev pravni savjetnik koji je učestvovao u razgovorima u Butmiru, Damir Arnaut, navodi kako je predloženo da država Bosna i Hercegovina dobije samo imovinu koja joj je potrebna, a da ostalu pokloni entitetima.
Naši stavovi su poznati od ranije, a to je da državna imovina pripada državi, entiteti mogu dobiti nešto na korištenje, ali definitivno nema govora o poklanjanju najvećeg dijela te imovine entitetima od strane države.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić ističe da principe Europske unije i američke administracije koji se odnose na funkcionalnu državu i ravnopravnu poziciju konstitutivnih naroda podržava i stranka na čijem je čelu.
Ja sam naravno iznio one prijedloge koje treba uključiti u promjene Ustava koje će se sljedećih tjedan do 10 dana dogovarati ovdje u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije, i ukoliko to naravno bude uvaženo, mi naravno možemo biti dio toga.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u Butmiru je zagovarala jačanje kapaciteta države Bosne i Hercegovine u kojem bi imala mehanizme donošenja i provođenja zakona, kaže lider te partije Zlatko Lagumdžija.
U mjeri u kojoj država pobjedi u Butmiru, u toj mjeri je ovo sve prihvatljivo i za SDP.
Potpredsjednik partije Demokratskog progresa Borislav Borenović kaže kako je dobro što su predstavnici američke administracije i Europske unije sazvali sastanak i odvojeno razgovarali sa delegacijama političkih stranaka. To je bila prilika da svako pojedinačno iznese stavove u vezi sa ustavnim promjenama, ocjenjuje Borenović.
I smatram da je dobro što smo uspjeli i mi iz PDP-a da na neki način prenesemo ono što je za nas najbitnije, kako mi gledamo na budućnost ove zemlje, i da smo na neki način uvažili našu činjenicu da je dvojentitetsko uređenje Bosne i Hercegovine i Ustav koji imamo dovoljan garant da se u okviru toga može postizati određeni dogovor, da entitetsko glasanje ne može biti nikakva smetnja i da je to nešto što je nesporno za ovu zemlju za postizanje domaćih dogovora.
Nastavak razgovora predstavnika američke administracije i Europske unije sa bosansko-hercegovačkim liderima najavljeno je za 20. oktobar u Butmiru. Do tada će ekspertni tim Europske unije i NATO-a raditi na draftu rješenja te po potrebi razgovarati sa političkim strankama. Inače, tokom sastanka predstavnika američke administracije i Europske unije ispred vojne baze Eufora u Butmiru protestovali su članovi udruženja Akcija građana koji su nosili maske sa likovima pojedinih političara. Zbog kršenja zakona o javnom okupljanju policija ih je privela na informativni razgovor, a protiv njih bit će podnesena i prekršajna prijava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Srbije. Pre tačno 9 godina demonstracijama u Beogradu okončana je vladavina režima Slobodana Miloševića. Srbija tada bila ubeđena da ulazi u novu, bolju budućnost, a lideri pobjedničke koalicije obećali su građanima da će obnoviti njihovo poverenje u državu, iskoreniti korupciju, sprovesti sveobuhvatne reforme kako bi zemlja opet dobila ravnopravno mjesto u zajednici evropskih država. U kojoj meri su ispunjena ova obećanja? Više u prilogu Nebojše Grabeža.
Velika grupa ljudi ulazi kroz prozore i kroz vrata u Skupštinu.
Nema više te Srbije u kojoj smo živjeli. Počinje život u jednoj novoj, normalnoj, demokratskoj Srbiji.
Oslobađanje Srbije traje. Nema povlačenja. Nema predaje. Očekujemo da se preda on. Očekujemo da se preda.
9 godina posle demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina režima Slobodana Miloševića, veliki deo učesnika ovog događaja tvrdi da su izneverena njihova očekivanja o promjenama u Srbiji. Lideri pobjedničke koalicije DOS obavezali su se tada da će obnoviti povjerenje građana u državu, iskoreniti korupciju, sprovesti sveobuhvatne reforme kako bi Srbija opet dobila ravnopravno mjesto u zajednici evropskih država.
Većina nas mislila da će se sve preokrenuti u roku od nekoliko mjeseci ili možda 2-3 godine.
Kaže danas profesor Ljubiša Rajić, jedan od istaknutih kritičara i protivnika Miloševićevog režima, napominjući da ipak često izostaje objektivnost u poređenju sa onim kako je bilo 90-ih.
Očevidno su se mnoge stvari promenile na bolje.
Jedan od simbola petooktobarskih dešavanja, Joe Bagerista, potpuno je razočaran učinkom demokratskih promjena.
Ništa se promenilo bitno nije. Mi smo u ropstvu od 2000. od 5. oktobra. Jer oni da su hteli promjene, oni bi proglasili da je revolucija završena. Pošto nisu rekli da je to revolucija, nego puč, da bi zaštitili svoje partijske drugove i svoje dosijeje, da se ne znaju ko su i šta su, oni su rekli da je to pobuna. I tu su celu stvar uprskali.
Iako je jedan od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji, 5. oktobar se ne obeležava kao državna svetkovina. Dve najkrupnije stranke tadašnje koalicije danas su politički suprotstavljene. Demokrate na vlasti sa socijalistima, kojima nije prirodno da slave ovaj dan, a stranke Vojislava Koštunice i Velje Ilića u opozicionoj saradnji sa desno orijentisanim istomišljenicima, koji također tada nisu imali razloga da ruše Miloševića. DSS je ipak tradicionalno položio venac u znak sjećanja na žrtvu demonstracija Jasminu Jovanović. Slobodan Aligrudić, funkcioner stranke.
Iako demokratija nije proces koji se može završiti jednog dana ili u nekoliko godina, već se za nju bori čitav život i država dok god postoji, mora da postoji stalni napor da se demokratija čuva i unapređuje. Ovo što se tada desilo je jedna opomena za sve nas u buduće.
Ali Grudić je uvjeren da je u proteklih 9 godina došlo do značajnih pomaka.
Srbija u velikom smislu napreduje, ali Srbija ima iskušenja i upravo se nalazimo u periodu velikih iskušenja za našu državu.
U sadašnjoj vlasti također su uvjereni da je mnogo toga urađeno. Ono zbog čega je demokratska opozicija Srbije tada formirana, to je ispunjeno, kaže ministar Rasim Ljajić.
Dakle, obaranje jednog režima na miran i demokratski način, bez prolivanja ljudske krvi, i to je najvažniji posao koji je demokratska opozicija Srbije ispunila. Još druga dva zadatka su delimično ostvarena. Jedan je početak ekonomskih, političkih, društvenih reformi i drugi je trasiranje puta ka Evropskoj uniji.
Uprkos priznanju da je došlo do značajnog pomaka u odnosu na 90. profesor Ljubiša Rajić ipak zaključuje.
I onda kad počnemo da razmišljamo kako je moglo da bude sa manje korupcije, manje kriminala, sa uređenom državom i tako redom, onda bude većina nas veoma, veoma razočarana.
Dobar deo javnosti često postavlja pitanje šta se desilo sa petooktobarskim demokratskim potencijalom. Vesna Pešić, predsjednica političkog savjeta LDP-a, kaže da je to kompleksno pitanje i da bi detaljno trebalo istražiti sljedeće.
Šta se događalo? Znači i iza scene, i u vojsci, i u policiji, i kod Miloševića, i u opoziciji, kakva je to bila strategija, šta su bili stvarno pravi ciljevi, kako se to sve zajedno dogodilo, a onda i da se pokaže gdje je nestala ta energija i šta su ljudi očekivali. Potrebni su nam nekakvi podaci da bi zaista mogli da sudimo tim događajima.
Kaže Vesna Pešić, podsjećajući na petooktobarska obećanja.
Pa to je bilo sve obećano i prošle godine na izborima. Evropska unija, borba protiv korupcije, pa je nešto ostvareno? Nije. Pa što sad da pričamo o tome zašto nije ostvareno nešto što je rečeno i obećano pre 9 godina, a ne kažemo šta je bilo sa prošlogodišnjim obećanjima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štabe.